Да.
Слушайте,
да, алло.
Алло. Шура с глупости. Алло.
Да.
Дали във вие 270 ги имащите 12-те моста, що допълнително ги доставихте после на компаниите?
Да. Вот има, я сказал, что бедам има 30 објекта, 30 виадукта има.
Значи се е ставено и по тебе 270 милиони, така?
Така, да. Около сега, министра, ти може да ги видължам с десетина милиони, ама јута тоа е тоа сега, аз. Толку е. Значи објекти преко 150 метра има овде 30 објекта, значи има 30 и... Е, сега овде, би го пуштив сега на мел.
Луис Берже, на Луис Берже колко беше во наквата? Во проценката?
Оф, сега да проверам сега, Луис Берже. Тука имам се дядя.
Шо ми пушти на мел?
Сега ви пуштив Влада ми бараше за сите делници проектантските цени да ги извадиме. Значи...
Но си ти пуштил проектантски цени.
Да. Сега го пуштив пред 2 минути.
А ова АП, А Total, проект АП, шо ти ова АП?
УП, Unit Price. А, тоа е А, УП е Unit Price. А Total.
Компания А?
Да, ја не ги знам компаниите, така. Компания А, компания Б.